Salam sejahtera disampaikan kepada para pendengar siaran Mimbar Firman dimanapun Anda berada. Kiranya sukacita Tuhan ada pada Anda untuk mendengar kembali pemberitaan Firman Tuhan yang mengambil tema OMDO. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, judul dari pemberitaan firman Tuhan kali ini diberi judul OMDO. OMDO adalah bahasa gaul yang berarti omong kosong, omong doang. Cuma bicara tetapi tidak ada tindakan atau aksi nyata. Ketika terjadi suatu kasus dalam hidup bermasyarakat, maka di sini menjadi suatu kesempatan para OMDO untuk bicara. Misalnya saja kasus virus corona. Ada yang mengatakan ini sebagai tentara Allah yang diturunkan untuk menghukum. Tentu saja banyak pihak tidak setuju dengan pendapat semacam itu. Mereka yang lebih realistis tidak mau menghubungkan virus corona dengan Tuhan Allah yang menghukum. Virus corona dilihat sebagai virus yang mematikan, di mana para dokter, pemerintah, bangsa-bangsa, dan semua orang diajak untuk bertindak sesuai dengan koridor masing-masing. Bacaan kita mengetengahkan tentang kisah orang buta yang ditemui Yesus dan para murid dalam perjalanan pelayanan mereka. Para murid kali ini bertindak sebagai kaum OMDO, omong doang. Mereka senang untuk menganalisa masalah yang ditemui dengan mempertanyakan siapakah yang berdosa. Apakah orang buta itu sendiri atau dosa orang tuanya? Ada pandangan umum, kalau seseorang kena musibah atau penyakit, dapat diperkirakan orang tersebut berdosa sehingga terkena hukuman Allah. Atau kemungkinan lain, orang tuanya yang berdosa, maka anaknya yang terkena hukuman Allah. Memang pandangan semacam itu ada benarnya dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya di Perjanjian Lama, di sana diceritakan mengenai Fir'aun, Raja Mesir, yang melawan Tuhan sehingga terkena hukuman tulah. Yang menderita bukan saja Fir'aun, tetapi juga rakyatnya. Dalam konteks bangsa Israel, kadang-kadang mereka melawan Allah, sehingga mereka dihukum Allah. Hukuman ini jelas, karena dijelaskan oleh Nabi, dan yang berdosa diajak untuk bertobat. Sekarang, dalam kasus orang buta sejak lahir, yang ditemui Yesus dan para murid, rupanya di antara para murid tidak dapat menemukan jawaban yang memuaskan, sehingga mereka membawakan masalah ini kepada Tuhan Yesus. Dalam kasus ini Tuhan Yesus memberi penjelasan bahwa bukan karena dosa orang buta tadi ataupun dosa orang tuanya, tetapi agar pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dengan jawaban ini, Tuhan Yesus memperluas pemahaman sebab akibat yang sempit, yaitu sakit dan bencana disebabkan hukuman Allah. Tuhan Yesus katakan, tidak senantiasa demikian. Ada kemungkinan lain, yaitu pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Belajar dari kesalahan para murid, biarlah kita jangan menjadi ahli menebak-nebak melihat sakit atau bencana orang lain dengan mengatakan itu sebagai hukuman karena dosa. Juga tidak perlu kita menganalisa berbagai bencana alam atau bencana penyakit sebagai hukuman Allah. Mengapa? Karena kita tidak mendapat petunjuk langsung dari Tuhan seperti Nabi yang mendapat petunjuk. Karena kita tidak mempunyai informasi sebab akibat yang jelas, biarlah kita mau lokasikan bencana sebagai bencana yang memerlukan tanggapan dan tindakan positif dari kita untuk menunjukkan pekerjaan-pekerjaan Allah agar Allah dimuliakan. Misalnya, dengan ikut membantu meringankan orang yang terkena bencana melalui tindakan langsung atau melalui pemberian sumbangan. Pada kasus lain, ketika diri sendiri terkena penyakit atau bencana, jangan cepat-cepat kita mengatakan ini sebagai hukuman Allah. Kecuali kalau Roh Kudus mengatakan itu melalui firman Tuhan yang kita baca. Patut dicatat juga keahlian si iblis adalah menuduh. Dalam situasi penyakit dan bencana, kadang-kadang iblis menuduh, kamu orang berdosa. Allah belum mengampuni dosamu. Allah tidak mendengarkan doamu karena kamu orang berdosa. Kamu tidak disembuhkan karena dosamu. Dan tuduhan-tuduhan lain. Menghadapi itu, katakan dengan kuat kepada iblis, darah Tuhan Yesus sudah menyucikan dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus, enyahlah engkau iblis. Para murid mendiskusikan masalah orang buta, tetapi Tuhan Yesus mengajak untuk melakukan tindakan. Tuhan Yesus katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada lagi seorang pun yang dapat bekerja. Masa siang adalah waktu anugerah Allah. Kasus orang buta dilihat sebagai kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Maka Tuhan Yesus pun bertindak. Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengaduk tanah yang sudah dibasahi tadi. Lalu mengoleskannya ke mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Orang buta tadi tidak protes. Ia tidak marah karena dioleskan tanah yang sudah dibasahi ludah tadi. Ia juga patuh dan menurut kepada perintah Yesus untuk pergi ke kolam Siloam yang tentunya tidak jauh dari situ. Orang buta ini tidak mencoba mendiskusikan tindakan Yesus dengan mempertanyakan, mengapa mengoleskan tanah yang dicampur ludah? Kenapa harus ke kolam Siloam? Mengapa kalau engkau kuasa tidak langsung saja dengan perkataanmu menyembuhkan aku? Orang buta ini tidak termasuk golongan omdo atau omong doang. Kalau ia omong doang dan banyak bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus, kesembuhan tidak akan terjadi pada dirinya. Orang buta tadi adalah penerima anugerah Allah, di mana pekerjaan Allah sedang dikerjakan pada dirinya. Dan dia pun diberi ruang partisipasi untuk mengerjakan bagiannya, yaitu berjalan ke kolam Siloam dan membasuh dirinya. Puji syukur orang buta ini adalah penurut dan pelaku firman yang diperintah kepadanya. Orang buta ini bukan termasuk golongan omdo, omong doang, tetapi adalah pelaku firman. Apa yang dikerjakannya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan sungguh mengerjakan keajaiban. Yohanes 9 ayat 7 mengatakan, maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Keajaiban terjadi. Orang buta ini menerima hidup yang baru dengan mata yang melihat. Luar biasa. Tuhan Yesus membawa firman Tuhan yang penuh kuat kuasa. Tetapi ia juga mempraktekkan firman yang penuh kuat kuasa tadi menjadi tindakan nyata yang membawa berkat seperti dalam kasus orang buta tadi. Tetapi patut dicatat, berkat terbesar Tuhan bukan pada kesembuhan, bukan juga pada kekayaan, bukan juga pada pangkat tinggi. Berkat terbesar dapat kita baca dari ucapan Tuhan Yesus yang mengatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Markus 10 ayat 45. Berkat terbesar adalah ketika Yesus memberikan nyawanya. Ini bukan sekedar retorika, kata-kata janji yang indah. Sebab kalau ini sebatas retorika indah tetapi tidak dilaksanakan, maka dosa dan hukuman masih harus ada dan saya pikul sendiri. Sekali lagi, Yesus bukan sekedar berretorika, tetapi sungguh dikerjakannya. Yesus mati di kayu salib untuk penebusan dosa Anda dan saya. Karena ada pengorbanan Yesus, maka ada pengampunan dosa bagi Anda dan saya. Karena pengorbanan Yesus, maka ada kehidupan baru dan hubungan baru dengan Allah yang dipulihkan. Karena hukuman dosa telah diselesaikan di atas kayu salib. Puji nama Tuhan Yesus untuk pengorbanannya ini. Tuhan Yesus bukan saja pandai berkata-kata, tapi juga adalah Tuhan yang bertindak, bekerja, mengerjakan pekerjaan Allah selama masih siang. Seluruh hidup Yesus menjadi pelajaran bagi kita untuk kita ikuti dan teladani. Bila kita pandai melihat kesempatan selama masih siang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, baik itu di gereja, di rumah tangga, di kantor, dan di tengah kehidupan masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang dimaksudkan tidak senantiasa bersifat rohani, tetapi lebih banyak pekerjaan dan tindakan sehari-hari. Biarlah di situ juga kita pakai kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan itu sebagai untuk Tuhan, mengerjakan pekerjaan sehari-hari sebagai untuk Tuhan, agar melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang mau dikatakan tidak mengecilkan arti untuk memperkatakan firman Tuhan dalam kelas pemahaman Alkitab dan diskusi-diskusi rohani. Ini juga penting agar kita makin mengerti siapakah Allah Bapa, siapakah Yesus Kristus, siapakah Roh Kudus, dan apa saja yang telah dikerjakan ketiganya, dan juga makin mengerti akan kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Cuma jangan hanya berhenti di sini. Kalau kita berhenti di sini hanya memperkatakan firman, kita akan termasuk golongan omdo atau omong doang. Kita adalah pengikut Yesus, bukan termasuk golongan omdo. Yesus memperkatakan firman dan melakukannya. Biarlah kita semua juga menjadi pendengar firman yang baik, pembicara firman yang tekun dalam berbagai kesempatan, dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mewujudkan dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sebagai respon terhadap pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus telah Kau utus ke dunia ini untuk memberitakan firman dan juga untuk melakukan firman dengan berbagai keajaibannya. Sebagai hasilnya, kami dilahirkan baru sebagai orang-orang percaya dan anak-anak-Mu, pewaris kerajaan surga. Kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk keselamatan dan hidup kekal yang Kau karuniakan melalui pemberitaan Injil Tuhan Yesus dan karya penebusannya di kayu salib. Ya Allah Bapa, dalam kesempatan ini hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit atau sedang dalam pencobaan, khususnya mereka-mereka yang karena penyakitnya harus diisolasi. Kiranya Roh Kudus-Mu menghubungkan dengan Engkau untuk mendapat penghiburan, kekuatan, kesembuhan, serta kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Ya Allah Bapa, pimpinlah hidup kami senantiasa, agar kami rajin memperkatakan firman-Mu dan dengan rajin juga mengerjakan firman-Mu, sehingga kami terhindar menjadi kaum omdo. Biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.